Salongrifla. Den var god til småjakt, men til revejakt om vinteren og til elgjakt så var den for dårlig. Da måtte det krag til. På Iskuras med de åpne viddene var det moro å ligge med kragen og kommandere reven og elgen dit man ville ha dem. De kunne være både 1 og 2000 meter borte. Men ved å skyte så kulene traff stein rundt dem, ble de skremt av kulene som slo tilbake og kunne sette på sprang rett mot skytteren. Jeg kunne huske en gang da jeg jaktet elg sammen med en annen i mars. Det var mars måned. Vi oppdaget flere elg i følge omtrent 2 kilometer unna. Dette var i skogsområdet mot Skaidi. Vi skjøt over dem så kulene traff trær på baksiden av dem, og elgene forandret retning, og etter hvert kom de ut på Snaufjell, men bare ryggene var synlige. Jeg satt opp sikte på 1650 meter omtrent, og holdt godt foran. Elgene løp i smågalopp, og i marinekikkerten så jeg at den bakerste oksen hoppet til, og at bakbeinet var skutt av. Da begynte jakten for alvor. Jeg har aldri forlatt skadeskutt elg, selv om det har blitt mørkt. Mørket er nemlig godt. Da kommer man helt innpå, og i snøen følger man lett sporene. Og etter 4-5 kilometer, ja, da nådde vi elgen og avlivet den. Elgen, den er farlig når den angriper, særlig i paringstiden. Og i motsetning til bjørnen som tenker, så går elgen rett på med senket hode. Og dette hendte en gang i paringstiden om høsten. Elgoksene, de er ikke særlig redde da. Jeg og en kamerat var ute på jakt. Vi gikk på ski, og det begynte å bli mørkt. Da oppdaget vi 3 elger som kom rett mot oss i skisporet. Det var for langt hold og for mørkt til å skyte. Jeg vrengte av meg pesken, tok den på ryggen, og så ga jeg kameraten min instruks om hvordan han skulle gå. Og hvis han hørte det smalt, så måtte han bare kaste seg rett ned. Jeg visste om en myr og en åpning i skogen ikke så langt unna. Jeg var hvitkledd og hadde kikkerten med, og det var også mye regn i området. Da jeg kom til åpningen ved myra, så tok jeg opp kikkerten og fikk se en elgokse. Det heldet litt nedover mot elva i nærheten. Jeg hadde lånt en mauser til denne turen. Ja, og det var ikke særlig langt hold. Og da jeg skjøt, så hørte jeg at jeg traff. Men jeg hørte samtidig flere elger i full fart gjennom skogen. Da begynte jeg å skyte foran dem, helt til de snudde og kom oppover mot meg igjen. Jeg skjøt på 2 til i mørket, og var nesten sikker på at jeg traff begge. Etter en stund ropte kameraten og spurte, «Hvordan gikk det?» «Jeg tror det gikk bra», svarte jeg. 2 stykker fant vi nesten straks, men den tredje, den hadde gått. Vi kunne imidlertid se at den hadde gått sakte, så vi begynte å flå en hver av de 2 vi hadde tatt. Da det var gjort, så tok vi opp forfølgelsen av den tredje. Det var mye rim på skogen og vanskelig å se i terrenget i mørket, og kameraten min han tok ut over hellinga. Og der var et stup rett foran ham. I det han oppdaget stupet, fikk han tak i en bjørk og ble hengende i den. Og jeg fikk se det svarte som hang der, men jeg visste ikke helt riktig hva det var for noe med det samme. Så ropte jeg, og kameraten svarte. Det var ikke mer enn 15 meter mellom oss. Jeg hjalp ham ned, og vi fikk oss en god latter. Og den tredje elgen, den fant vi da plutselig. Så natta, den gikk ned til transport av elgkjøtt.
Oh.
Helt til slutt. En filmfotograf kom i slutten av mars i 1966. Helt til Karasjok. Og han hadde satt seg for å filme bjørn ved Gallmark. Ja, der var det fortsatt ei hi. I alle fall på den tiden. Johannes ble kontaktet for å være med som kjentmann og medhjelper. På snøskuter og med niste for en uke kjørte de over Iskuras mot finske grensen. Turen skulle snart vise seg å bli noe helt annet enn det de hadde lagt opp til. Om nettene så fotografen i et lite enmannstelt, mens Johannes sov ute ved bålet. Det var omkring 12. april. De lå på vestsiden av den bielva som går til Gåsjokka, mellom Gallmark og Iskuras. Johannes hadde stått tidlig opp. Han spente på seg komaksine og rente nedover Bjørnegata, som han kaller det. Bremset gjorde han ved stadig å ta tak i bjørkeriset rundt seg. Og i en sving så tok han tak i riset og stoppet. I det han skulle slippe taket og kjøre videre, reiste bjørnen seg opp 10-12 meter foran ham. Den hadde gått i dekning i noe småris der, og mellom frambeina hadde den lagt en liten grop til ungene. De må ha varme fra mora, disse, men de må ikke bli klemt når de er så små. I oppreist stilling blåste bjørnen så hele skogen suste. Heldigvis var Johannes ovenfor, og dessuten var det litt bjørkeskog mellom dem, og han visste at den ville ikke hoppe i motbakke. Nei, for bjørner gjør ikke det. Særlig når det var busker imellom også. Hårene sto rett opp på ryggen, akkurat som på katta når den er redd og sint. Johannes sto urørlig og hørte fotografen som kom på skaren et stykke litt lenger opp i lia. Han møtte blikket til bjørnen, så den fast inn i øynene og snakket i ett sett med myk og alminnelig stemme. Ja, det gikk over et halvt minutt på denne måten. For det første forsto bjørnen at Johannes ikke var redd. Og for det andre så forsto den på den vennlige stemmen at han ikke var farlig. Binna hadde tre unger. En som var atskillig mindre enn de to andre. Og mens hun beit den minste i nakkeskinnet, puffet hun de to andre med nesa nedover på skaren. De to største kunne være omtrent 20 cm lange og nesten like høye. Og den tredje var mye mindre. Binna trådte av og til gjennom skaren, mens ungene de fløt lett og fint oppå. Det eneste våpen Johannes hadde, det var samekniven. Ja, i og med at det var busker imellom, så var han jo sikker på at han kunne forsvare seg dersom bjørnen hadde angrepet. Riktig nok er den utrolig rask, bjørnen, men den måtte jo beveget seg på to ben, og den kunne jo ikke hoppe gjennom buskene. Hadde ikke buskene vært der, så mener Johannes at det kunne blitt vanskelig. Men ikke umulig. For kniven er et godt våpen i nærkamp, men du må være presis. Og et par hundre meter unna så kom fotografen på ski. Johannes hørte at han kom på skaren der, men han kunne ikke se ham i den tette skogen før han kom helt inntil. Sammen gikk de tilbake og hentet skuteren som de hadde med. Og med den så fant de en spor etter bjørnen, og de kjørte etter. Fotografen begynte nå å kommandere Johannes. Johannes prøvde å forklare at bjørnen er ikke lenger akkurat der, og han visste hvordan den pleier å gjemme seg i terrenget. Men da fikk han høre av fotografen at han hadde bodd ett år i Kanada, og han hadde vært i Afrika og filmet ville dyr, så Johannes måtte ikke komme her og lære han noe, og han visste best selv. Ja, det er greit, det tenkte Johannes. Han kan få det som han vil, denne fotografen. Så kjørte han bare etter kommando og gjorde akkurat det han ble bedt om. Ja, fotografen, han var en tøffing, han var barsk. Han opererte selv en negl under bedøvning, og han tålte hva som helst, sa han. Og ved en ren slump, så kom de enda en gang inn på binna med ungene. Denne gangen med skuter og kjelke. Snøen var tint, og binna gikk igjennom. De var 5-6 meter fra den. Ungene satt på ryggen, og hadde bitt seg fast i hårpelsen til mor. De kjørte litt forbi og stanset skutet. Filmstativet lå surret fast på kjelken, og Johannes visste at hvis han slapp gassen, så stoppet motoren. Motorduren, den holder nemlig dyrene i ro. Stoppet han motoren, så ville de straks forsvinne. Men fotografen, han var febrilsk. Han fikk ikke løs stativet. Så brølte han til Johannes at han måtte komme og hjelpe. Men med det samme han slapp gassen, så stanset motoren. Og da hoppet bjørnen ned av skavlen og forsvant. Johannes løsnet fort stativet, og fotografen tok ski og filmutstyr og satte etter bjørnen. Da omkring 5 minutter hadde gått, så ropte fotografen. Han sa ikke hva det var, men han bare ropte. Johannes tenkte, er han i ferd med å bli spist opp av bjørnen? Ja, han visste ikke riktig hva han skulle gjøre for noe, for ja, ja, ski hadde han jo, men hva skulle han med dem i lausnøen dersom det var kamp med bjørnen? Han fikk start på skuteren og kjørte etter ned den bratte hengen. Da så han at bjørnen hadde gått på samme siden som han var, og at fotografen fulgte sporet litt lenger ned. I et trangt skar kjørte Johannes seg fast med skuteren. Han måtte felle en bjørk med den sløve øksa si og spenne kjelken fra før han kom seg løs. Og dette tok tid, og bjørnen fikk så mye forsprang at de nådde den ikke igjen. Fotografen han var da rasende og skyldte på Johannes at de hadde ikke fått filmet bare på grunn av ham. Og Johannes svarte med samme mynt. Hadde du fulgt mine råd, så hadde du fått film nok for lenge siden, sa han. Og dessuten, så jeg finsk, har finsk blod i årene, så det nytter ikke å banne på meg, sa Johannes. Og etter den kraftutfoldelsen så fikk fotografen hekseskudd. Ja, ja. Han hadde så vondt i ryggen at han kunne ikke røre seg. Johannes ville legge ham på kjelken og kjøre ham til bygda, men det nektet han. Han sa også det at hvis Johannes kjørte til bygda, ja, da trengte han ikke komme tilbake, sa han. Ja, det turte ikke Johannes å ta sjansen på, da han hadde en 9 mm tysk lugger liggende ladd rett ved siden av seg hele tiden, med fotografen. Ja, den fikk Johannes låne innimellom på rypejakt. Maten var nesten slutt, og de hadde bare noen ryper igjen, som de hadde skutt med pistolen. Paraffinen var straks slutt, og fotografen begynte å fryse. Etter det han hadde uttalt, så turte ikke Johannes å forlate ham i det hele tatt nå lenger. Det gikk 3 døgn på denne måten, kaldt som det var om natta, og ikke kunne de brenne primusen heller, de kunne bare koke vann. Han lå i samme stilling i soveposen og kunne ikke røre seg, fotografen. Johannes varmet en stein og la den ved beina. Så tullet han et håndkle rundt for å holde beina varme. Det var bare én ting å gjøre. Prøve å få mannen frisk. Og det, mesterstykket, det klarte Johannes også denne gangen. Mannen, han la nøye merke til hva han gjorde, og han la for dagen en stor forundring over det som skjedde. Behandlingen var smertefull. Ja, på grensen av det et menneske kan tåle. Han ble hvit i ansiktet, fotografen. Men han hadde jo vist tidligere at han tålte nesten hva som helst, uten å la seg merke ved det. Ja, kanskje så tenkte fotografen at det var en trollmann eller noe han hadde foran seg der. Ja. Og i stedet for disse 7 dager som det var lagt opp til, så var det nå blitt en måned og 3 dager i fjellet. Elvene gikk opp, og med øks uten egg måtte Johannes felle bjørk og bygge provisoriske broer for å ta seg over elvene med snøskuteren. Film av elg, rype og rev hadde han fått rikelig av. Men noen bjørnefilm, det hadde det ikke blitt. Familien til Johannes, ja, de begynte å bli engstelige, og redningsaksjon med helikopter var planlagt. Og da de kom ned til bygda, Johannes og fotografen, så kjørte de først hjem til Johannes. Og da, fotografen, da tok han Karen, kona til Johannes, i hånda, og så sa han: «Jeg har vært sammen med mange forskjellige mennesker, fra mange forskjellige nasjoner, men maken til din mann, det har jeg aldri før truffet. Han har lært meg mye.»